Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Aleksandar Vučić potvrdio odlazak u Tiranu na EU summit sa zemljama Zapadnog Balkana. Evropska unija zahteva da države Zapadnog Balkana uvedu vize za građane trećih zemalja u cilju borbe protiv ilegalne migracije. Lažne dojave o bombama u sudovima i tržnim centrima širom Hrvatske. Novi raketni napadi Rusije na Ukrajinu. Stupilo na snagu ograničenja cene ruske sirove nafte na $60 po barelu. U ovoj emisiji još možete čuti. Načelnik istražnog zatvora u Spužu u Crnoj Gori, Predrag Spasojević, na čiju su porodičnu kuću bačene dve ručne bombe, smatra da je to reakcija kriminalnih grupa na rad njegove službe.
Nisam imao nikad u životu nijednu situaciju gdje bi imao ovakvu neku tenziju da bi neko krenuo na mene bombom. Dok nisam postao načelnik istražnog zatvora gdje se stanje koje je bilo jako loše, to vodi u red.
Kako penzioneri u Federaciji BiH komentarišu povećanje penzija za 20 konvertibilnih maraka?
To nije povećanje, to je sadaka. Po meni je to sadaka jedna. Šta ćeš ti od 20 maraka?
Na sva zvona 20 maraka. Ja mislim da se za 20 maraka ne može kupiti nešto za solidan ručak.
U Republici Srpskoj pravo na novčanu naknadu jednom od nezaposlenih roditelja četvoro i više dece od 750 maraka. Olivera Nedić, predsjednica Dobojskog udruženja 4+.
I dalje smatramo ovo socijalnom mjerom. Nama su potrebne pronatalitetne mjere koje će ohrabriti svaku porodicu prema proširenju ili zasnivanju.
Apelacioni sud u Beogradu razmatra žalbe optuženih za ubistvo Slavka Ćuruvije. Njegove kolege i saradnici se sećaju rada sa novinarom i vlasnikom listova Dnevni telegraf i Evropljanin. Mitko Jakovlevski, urednik u Dnevnom telegrafu.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste. On nije želio tu da pravi bilo kakav kompromis.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre odluci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da ide u Tiranu na summit Evropske unije zemalja Zapadnog Balkana. Prethodno je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da Srbija neće učestvovati na summitu, navodeći kao razlog stavove portparola Evropske unije o popunjavanju kosovskih institucija predstavnicima drugih srpskih partija nakon povlačenja zastupnika Srpske liste. Vučić je tokom posete vojnoj vežbi u Nikincima rekao da nije siguran da će biti od koristi od njegovog odlaska u Tiranu, ali da bi bile velike štete ako ne ode. Možda bih ja pokazao da je moja sujeta jača i veća, ali bi sasvim sigurno bila velika šteta za zemlju, u smislu privlačenja investicija i svega drugog. Ovako, bez obzira što je tema Zapadni Balkan i što će 20 njih početi da govori o sankcijama prema Rusiji i problemu Kosova na neadekvatan način, možda su moji saradnici u pravu kada kažu da je bolje da čuju makar jedan odgovor nego da ništa ne čuju, rekao je Vučić. On je saopštio da je sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom u ponedjeljak razmotrio posljednja dešavanja na Kosovu i probleme sa kojima se kosovski Srbi suočavaju zbog, kako je istakao, jednostranih i nelegitimnih poteza Prištine. Naglasio sam neophodnost primjene dogovora o zajednici srpskih opština i poštovanja prava i volje našeg naroda, napisao je na Instagramu Vučić. Lajčak je u Beograd došao nakon što je zvanični Beograd prošle sedmice kritikovao odluku kosovskog premijera Albina Kurtija da imenuje lidera Progresivno-demokratske stranke Nenad Rašić na mesto ministra za zajednice i povratak u vladi Kosova, nakon što su Srbi napustili institucije zbog neslaganja s odlukom Prištine o zameni srpskih tablica kosovskim. Evropska unija poručila je da sve zemlje Zapadnog Balkana moraju da usklade vizni režim za građane takozvanih trećih zemalja, kako bi se svi zajedno izborili sa neregularnom migracijom.
Usklađivanje viza je obavezno. Nezamislivo je i neprihvatljivo da naši partneri Zapadnog Balkana imaju bezvizni aranžman sa trećim zemljama, čiji građani koriste pravne praznine kako bi ušli u teritoriju Evropske unije.
naglasio je potpredsjednik Europske komisije Margaritis Skinas, nadležan za promociju europskog načina života. Iz Europske komisije su pozdravili prethodnu datu najavu Srbije da će uskladiti viznu politiku za državljane trećih zemalja. Već imamo neki napredak, Srbija već ima neke promjene u viznoj politici u vezi sa Tunisom i Burundijem i najavile da će učiniti isto za Indiju, te da će isto postupiti sa ostalim trećim zemljama, naglasila je Europska komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson. Navela je da većina migranata dolazi preko Srbije, ali da sve zemlje regiona imaju praznine kada je u pitanju vizna politika. Zbog rastućeg broja migranata koji koriste balkansku rutu, Evropska komisija u oktobru upozorila da bi se Srbija mogla suočiti sa suspenzijom bezviznog režima ako ne uskladi svoju viznu politiku za treće države sa politikom Evropske unije. Nakon ovog upozorenja, Srbija je najavila ukidanje bezviznog režima za određeni broj državljana iz takozvanih trećih zemalja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Crnoj Gori. Dve bombe su bačene prethodne sedmice na porodičnu kuću načelnika istražnog zatvora u Spužu Predraga Spasojevića, od kojih je jedna eksplodirala. Povređenih nije bilo, a sam Spasović vjeruje da su napadi povezani sa pojačanim aktivnostima stražara u suzbijanju nelegalnih radnji pritvorenika, među kojima su i pripadnici organizovanih kriminalnih grupa. U razgovoru sa Lelom Šćepanović, Spasović najprije odgovara na pitanje dokle je stigla istraga o bombaškim napadima.
Policija je uzela sa nadzornih kamera, to su instalirane kod mene, uzela je snimak i na osnovu snimka utvrdila pravac kretanja lica, znači vidjelo se da su dva lica, da je vozilo, pravac kretanja i tako dalje. I i to je to što ja znam do sad oko toga. Za dalje nešto nisam siguran da mogu da garantujem. Niti me koji zaviještava, niti je obaveštava. Utvrđeno je da je to bomba M52, koja ima ubojnu moć veliku, do 20 metara ubija ljude.
A na šta vi sumnjate, gospodine Spasoviću, odnosno na koga sumnjate? Odakle dolaze ovi napadi?
Pazite, ja sam neko ko ima 50 godina i nisam imao nikad u životu nijednu situaciju gdje bi imao ovakvu neku tenziju da bi neko krenuo na mene bombom. Dok nisam postao načelnik istražnog zatvora gdje se sa stanje koje je bilo jako loše, to vodi u red.
Ima li to veze sa vašim angažmanom, sa pooštrenom kontrolom tamo? Jel vi to dolazite u istražnom zatvoru?
A naravno da ima, jer znate šta, uzeti preko 80 telefona i 10 internet modema za kraći period, to je veliki udar na organizovani kriminal. Oni su svojevremeno imali kancelarije u istražnom zatvoru i odatle su rukovodili aktivnostima.
Pa da li vi vjerujete da su i drugi koji rade tu u istražnom zatvoru, vaše kolege, da su i oni ugroženi?
Pa ovo nije bio udar na Predraga Spasojevića, nego baš upravo to kako ste rekli. Na cijelu instituciju i bukvalno, postoji ja kao načelnik malo isturen, mislim da je ugrožena opasnost i ostalim kolegama koji rade na ovom poslu, a ima nas, Boga mi, podosta.
Da li su vama ponudile nadležne institucije zaštitu?
Znate kako, mi smo nadležnim institucijama već mjesec dana već dijelili informacije o tome kako me prate i ko me prati i odakle dolazi. Međutim, nismo imali razumijevanje institucija, čak do najnižeg nivoa da ti ljudi uopšte nisu, ni informativni razgovor pojedini nisu povedeni.
Vi ste iznijeli više optužbi da nisu dovoljno angažovani ni tužilaštvo, ni MUP, ni policija. Da li ste imali ikakve kontakte, sem ovog što ste nam rekli, sa policijom oko te bombe? Na čemu zasnivate te vaše tvrdnje da oni nisu dovoljno angažovani?
Pazite, ako mi mjesec dana mi njima uporno dostavljamo podatke o ugroženosti, oni ne saslušaju ni jedno lice iz istražnog zatvora na koje smo ukazali, dovoljno vam je to. Dalje da ne pričam, dovoljno vam je to. Znači, nijedno testiranje poligrafsko, nijedno ispitivanje, nijedno izjavu nisu uzeli unutar istražnog zatvora od pritvorenih lica kojih je maltene direktno i indirektno upućena prijetnja.
Jel vi strahujete zapravo nakon svega ovoga?
Pa ja pravo da vam kažem, sa neko ko je čita život pliva u tim vodama, mene nije strah. Međutim, pravo da vam kažem, bomba je bačena na moju porodičnu kuću i najugroženiji su mi bili upravo supruga i sin koji najviše borave na tom prostoru gdje bomba jedna pala, a druga trebala da padne.
A šta očekujete od nadležnih da preduzmu?
Pa s obzirom da su da me sada ispituju zbog te izjave, kao sada i vi što me pitate, očekujem vjerovatno prijavu od njih da sam ih lažno optužio za nešto.
Načelnik istražnog zatvora u Spužu, Predrag Spasojević, nakon što je izneo optužbe da tužilaštvo nije postupilo ažurno u slučaju napada na njegovu porodičnu kuću, vrhovna državna tužiteljka Maja Jovanović je naložila da se preispita rad postupajućeg državnog tužioca u ovom slučaju, te da tužilaštvo preduzme hitne mere iz svoje nadležnosti. O anonimnim dojavama koje su stigle na više desetina lokacija u Hrvatskoj, a na 35 na kojima je do sada završena protiveksplozijska pretraga, pokazalo se da su bile lažne. Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Radovan Dobronić rekao je da je u trenutku dojave u toku bio sastanak s delegacijom Vrhovnog suda Ukrajine.
Nekako mi se čini da je namjerno to napravljeno u ovom trenutku.
Predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Radovan Dobronić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Srbiji, apelacioni sud u Beogradu počeo je u ponedjeljak da razmatra žalbe optuženih u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, urednika i vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin. Na pravosudnu presudu za ovo ubistvo javnost u Srbiji čeka više od 20 godina. Ćuruvine kolege za Radio Slobodna Evropa govore o tome kako se sećaju zajedničkog rada sa njim tokom 90. godina represivnog režima Slobodana Miloševića i dana njegovog ubistva. Pripremila Sonja Gočanin.
Miroslav Mikuljanac, beogradski novinar i kolega Slavka Ćuruvije, kaže da će se uvek sećati 11. aprila 1999. godine.
Telefonom me pozvao kolega iz Glasa javnosti i pitao me da li znam kakva je to pucnjava blizini Slavkove zgrade. Ja sam rekao da nemam pojma, prvi put čujem, ali da ću provjeriti, ću zvati Slavka da vidim šta se dešava. Međutim, umjesto Slavka javila mi se na telefon kućni, na mobilni niko, a na kućni mi se javila Branka koja je plakala i rekla da je Slavko ubijen.
Na Ćuruviju je tog dana pucano u prolazu ispred zgrade u kojoj žive u centru Beograda. Mikuljanac je radio kao urednik u nezavisnom dnevnom listu Dnevni telegraf, koji je 1996. godine osnovao Ćuruvija. Skupština Srbije je u oktobru 1998. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o javnom informisanju, koji je predviđao oštre kazne za medije. Po ovom zakonu magazinu Evropljanin, koji je također osnovao Ćuruvija, istog mjeseca je izrečena najveća kazna naplaćena bilo ko mediju u Srbiji do danas, 2,4 miliona dinara. Usledila je zaplena imovine preduzeća i tiraža izdanja Evropljanin i Dnevni telegraf koji su bili u vlasništvu Ćuruvije. Mikuljančev kolega Mitko Jakovlevski kaže da ga je Ćuruvija pozvao da bude urednik u Dnevnom telegrafu, iako, kako kaže, nikada nije bio novinarska zvezda. Kaže da Ćuruviju pamti po tome što nije pristajao na kompromise.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom i jeste. On nije želio to da pravi bilo kakve kompromise.
Jakovlevski kaže da nakon zaplene imovine više nije bilo novca za honorare, ali da je deo redakcije ipak ostao da radi besplatno.
Pitali su me to mnogi i u to vreme, zašto ne ideš negde. Imao sam pozive da pređemo neke 2-3 lista, ali ne znam, prosto sam neko donio odluku da ostavim u Slavku do kraja. To nije racionalna odluka, to je neka vrsta emotivne odluke.
Život Srđana Jankovića, danas novinara Radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori, potpuno se promenio u martu 1999. godine. On kaže da je 3 godine ranije počeo da radi u Beogradskom Dnevnom telegrafu. Janković potvrđuje da su ozbiljni pritisci na list počeli kažnjavanjem 1998. a da se situacija 1999. godine još više pogoršala, kada je Ćuruvija, on i još jedan novinar osuđen na kaznu zatvora zbog novinarskog rada. Janković kaže da je dana kada je trebalo da ode u zatvor odlučio da napusti Srbiju. Uputio se u Crnu Goru, gde i danas živi. Mjesec dana nakon toga Ćuruvija je ubijen, a Janković kaže da se seća medijskih napisa pre njegovog ubistva, ali i medijske ćutnje nakon toga.
Ubistvo Slavka Ćuruvije je prethodila ta hajka državnih medija i posebno jedan tekst pod naslovom Ćuruvija dočekao bombe, koji je prenesen i na RTS-u. Usledilo je njegovo ubistvo, a zatim su narednog dana svi štampani mediji dobili naređenje da o ubistvu Slavka Ćuruvije smeju da objave samo jednu kratku rečenicu i to na dnu strane. I tako je i bilo.
Specijalni sud u Beogradu proglasio je 2019. godine krivim četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti za ubistvo: Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka. Apelacioni sud je međutim septembra 2020. ukinuo presudu i doneo odluku o ponavljanju suđenja. U ponovljenom postupku, specijalni sud u decembru 2021. donosi presudu kojom se ponovo proglašavaju krivim isti pripadnici nekadašnje državne bezbednosti. Apelacioni sud u Beogradu od decembra 2022. ponovo razmatra žalbe optuženih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu, stanovnici Kijeva i drugih gradova širom Ukrajine potražili su skloništa od ruskih raketnih udara nakon eksplozija na dva aerodroma u centralnoj Rusiji. Sirene za vazdušnu uzbunu mogle su se čuti u mnogim delovima Ukrajine, dok su zvaničnici upozoravali ljude da odu u skloništa jer su rakete već ispaljene. Posljednjih sedmica vojni fokus Rusije na raketiranje ukrajinske infrastrukture uz ofanzivu u Donjecku i gradu Bahmutu, kao i granatiranje lokacije u Hersonu, koji su ukrajinske snage oslobodile prošlog mjeseca nakon osmomjesečne ruske okupacije. Odluka o ograničenju cene ruske nafte na 60 dolara po barelu, oko kojeg su se dogovorili Evropska unija, G7 i Australija, stupila je u ponedjeljak na snagu, kao i embargo na uvoz ruske nafte u Evropsku uniju, uz nekoliko izuzetaka. Odluka o ograničenju cena ruske nafte omogućava da se energent prodaje trećim zemljama koristeći tankere zemalja G7 i EU, njihove kompanije, osiguranje i kreditne institucije, ali samo po nižoj ceni od 60 dolara po barelu. Zapad ovom merom pokušava da ograniči sposobnost Rusije da finansira rat u Ukrajini. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Rusija priprema odgovor na ograničenje cena. Jedna stvar je očigledna, nećemo priznati nikakva ograničenja cena, rekao je Peskov, dodajući da ograničenje cena neće imati nikakav uticaj na ruski rat protiv Ukrajine.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sa ciljem da zaobiđe najteži paket sankcija na naftu koji su uvele zapadne zemlje, Rusija je kupila veliki broj starih tankera kako bi nastavila isporuke nafte koja ostaje njen glavni izvor prihoda i ključ za finansiranje invazije na Ukrajinu. Ipak, iako je Moskva ove godine u potaj kupila možda i više od 100 tankera, i dalje neće imati dovoljno brodova da održi sadašnji nivo izvoza nafte, pišu svjetski mediji. Sa stupanjem na snagu najvećeg paketa sankcija na rusku naftu 5. decembra, svako ko želi da za trgovinu naftom iz Rusije koristi usluge kompanije iz Evropske unije, morat će da plati najviše 60 dolara po barelu ili manje, ukazuje Bloomberg. I ističe da te usluge posebno obuhvataju evropske tankere i osiguravajuće kompanije. Da li će najveći svjetski izvoznik sirove nafte uspjeti da zaobiđe teške sankcije zavisi od brodova koji nisu povezani sa Zapadom, piše Wall Street Journal, dodajući da su ove godine za rekordne cene prodate desetine polovnih naftnih tankera. Sektor tankera podeljen je, kako navodi Wall Street Journal, na dva dela. Jedan deo radi sa zapadnim naftnim kompanijama, bankama i osiguravajućim kućama, dok drugi, neformalno poznat kao flota u senci, ne posluje sa zapadnim kompanijama, što omogućava trgovinu sa Iranom, Venecuelom i sve više sa Rusijom. Veličina i agilnost te flote u senci odredit će da li će ruski predsjednik Vladimir Putin uspjeti da održi priliv prihoda od nafte koja ostaje žila kucavica ruske ekonomije i ključ za finansiranje rata u Ukrajini, pošto je Moskva praktično prekinula prodaju gasa Evropi. Trgovci u naftnom sektoru kažu da će flota u senci smanjiti uticaj kaznenih mera Zapada, ali da ga neće potpuno eliminisati, ukazuje britanski Financial Times. List dodaje da će Rusija biti svakako odsečena od velikog dela globalne tankerske flote, jer će osiguravajućim kompanijama, poput Lloyda iz Londona, biti zabranjeno da pokrivaju brodove koji prevoze rusku naftu, osim ako nije prodata po ograničenoj ceni. Ipak i dalje se očekuje da će se Rusija suočiti s manjkom tankera. I u prvim mjesecima 2023. mogla bi da se pomuči da održi nivo izvoza, kažu analitičari za Financial Times, dodajući da bi manjak mogao da se poveća kada se u februaru zabrana Evropske unije proširi na ruska rafinisana goriva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Socijalne teme u Bosni i Hercegovini. U Federaciji BiH počela isplata penzija za 433.000 korisnika u ovom entitetu, a najniža penzija uvećana je za 5% i sada umjesto 424 iznosi 445 konvertibilnih maraka. U vremenima kada inflacija obara rekorde i kada je za mjesečnu potrošačku korpu potrebno više od 2900 maraka, penzioneri ovakva povećanja smatraju poniženjem. Alen Bajramović je razgovarao sa nekima od njih.
Ja se zovem Edhem Čutuna, evo na zdravlje, 19 godina sam u penziji. Preživljavam, da kažem skromno, zahvaljujući samo što imam na selu zemlju, što odnem gore, pa po čitavo ljeto radim da bi sebi pripremio zimnicu.
Edhem je jedan od 5400 penzionera u Goraždu i jedan od 3028 koji pokušavaju preživjeti sa minimalnom penzijom. Njegova penzija od danas je veća za 21 marku.
To nije povećanje, to je sadaka. Po meni je to sadaka jedna. Šta ćeš ti od 20 maraka? Zamisli jednog penzionera od 400 maraka, on ne mere da kupi 4 metra drva. A kakve su sada zime i kako je ovo? Ovo je žalosno. Nama povećavaju 20 maraka, a sebi uzmaju po 500 maraka i niko, sve se to šuti.
Mirsada Sječić u penziji je već 25 godina. Kaže da je u početku bilo lakše što zbog nižih cijena, što zbog zdravlja, jer je imala snage da svojim radom popravi kućni budžet. Posljednja povećanja penzija ni izbliza ne prate potrebe i poskupljenja.
Evo sad povećanje 20 maraka. Na sva zvona 20 maraka. Ja mislim da se za 20 maraka ne može kupiti nešto za solidan ručak. Hljeb poskupljuje drugi put u ovoj godini. Osnovna namirnica, znači uvijek poskupljuje ono ulje, šećer, brašno, bez čeg čovjek ne može. Nosi od džavu i parfem i piće i cigare, pa nosi od džavu. Mogu bez toga.
Već 7 godina Mirsad Karović živi od penzije, a na pitanje kako će potrošiti dodatnih 21 marku, kaže:
imam puno problema, stvarno to treba potrošiti. Ne znam, sramota, stvarno poniženje za penzionere. Ljudi koji su 45 godina radili, spali su na minimalac, pa nek se gospoda zamisli i nek uđe bar jedan sat u našu kožu da bi mogli da vidi i da osjeti kako se mi osjećamo.
280 penzionera u Goraždu živi sa iznosom koji je manji od minimalne penzije, kaže predsjednik udruženja penzionera Suljo Bekan.
Ali ako sad matematički radimo i pravimo neko upoređenje, bolje što je ona otišla i 5% nego da je 100 maraka dobio pomoć, jer su ovdje kroz ovo 5% povećala osnovica za dalji obračun, ne mora se ni živjeti ni preživljavati, ovo je tiho umiranje penzionera ti. I komotno mogu da kažem da sve penzije ispod 800 pa i do 1000 maraka nisu penzije, nek tu je borba za goli život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I dalje socijalne teme u BiH. Pravo na novčanu naknadu jednom od nezaposlenih roditelja četvoro i više dece u mjesečnom iznosu od 750 maraka predviđeno je novim zakonom u Republici Srpskoj, čija se primjena očekuje od 1. januara. Udruženja koje okupljaju višečlane porodice smatraju da bi pravo na ovu naknadu trebalo da imaju svi roditelji četvoro i više dece, bez obzira na njihov radni status. Više pojedinosti, Arnes Grbešić.
Novim zakonom o podršci nezaposlenom roditelju bit će obuhvaćene približno 2/3 višečlanih porodica u Republici Srpskoj. Pravo na tu naknadu imaju nezaposleni roditelji sa četvero i više djece, od kojih je jedno maloljetno. Oni će dobijati 750 maraka mjesečno. Predsjednik udruženja 4+, Miladin Gotovac.
Od 1. januara 2023. godine ide zakonska odredba gdje će više od 4000 naših korisnika, znači porodica gdje je višečlanih porodica, gdje je jedan od roditelja nezaposlen, postati korisnici. Na taj iznos bit će plaćene obaveze PIA i socijalnog osiguranja, tako da mislim da će to u konačnici iznositi 1097 konvertibilnih maraka.
Udruženje 4+ u Doboju okuplja 220 porodica. U 70% njih bar jedan roditelj je nezaposlen, kaže predsjednica Dobojskog udruženja Olivera Nedić.
Oni će uglavnom i ostvarivati naknadu. Ima tu nekih nejasnoća, to će se razjašnjavati u toku postupka, gdje neke porodice upitno je da li ostvaruju s obzirom da opet postoji određeni cenzus, ali evo nadamo se da će zaista porodice dobiti tu mjeru.
Nedić smatra da je naknada od 750 maraka mjesečno za višečlane porodice sa nezaposlenim roditeljima više socijalna mjera.
Naravno, mi se kao udruženje na tome ne zaustavljamo, jer i dalje smatramo ovo socijalnom mjerom. Nama su potrebne pronatalitetne mjere koje će ohrabriti svaku porodicu da prema proširenju ili zasnivanju.
Na području Republike Srpske blizu 6000 porodica ima četvero ili više djece. Oba roditelja su zaposlena u 2000 porodica. Među roditeljima ne bi trebalo praviti razliku, kaže predsjednica Skupštine udruženja višečlanih porodica Silvija Vujić.
Znači da jednako budu zastupljeni i da imaju benefit i roditelji koji imaju četvoro djece i koji su u stalnom radnom odnosu. Jer mi u ovom slučaju sad stvaramo jedan dio pasivne porodice, odnosno porodice koje neće želiti raditi ili roditelj koji ne želi da radi, a samim tim možemo stvoriti jedno crno tržište u samom procesu društva. Tako da bi jednostavno te porodice želi da aktiviramo i da svi budemo jednako zastupljeni u tim pravima.
Za primjenu novog zakona o podršci nezaposlenom roditelju sa četvero i više djece, od kojih je jedno maloljetno, u narednoj godini iz entitetskog budžeta bit će izdvojeno blizu 70 miliona maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Njemačku, njegova majka Desanka će umrijeti na bolničkom stolu od ubodnih rana koje joj je nanio suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka. Jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku. Nije otvorila, nije pročitala, a 11 i 15 pola 12 lagače, sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Uskoro u podcast serijalu Mozaik života slušajte priču o Desanki i 4 decenije tragičnog zlostavljanja. Priču o femicidu koji se dogodio uprkos razvodu i prijavama. Priču o Dejanu i životu zauvijek obilježenom ubistvom majke. Uskoro na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na Mozaiku života na slobodnaevropa.org.
Šta spaja bliskoistočne i azijske gradove i Novi Pazar na jugozapadu Srbije? Ni u jednom od njih ne može se pogledati prvi dečiji animirani film u kojem je Disney predstavio lik gay tinejdžera. Zašto je to tako? Čućemo u prilogu Amele Bajrović i Nevene Bogdanović.
Animirani Disneyev film Čudesni svet je na bioskopskim repertoarima širom Srbije, osim u Novom Pazaru. Lokalni kulturni centar koji je u nadležnosti gradskih vlasti donio je odluku da film skine sa repertoara posle samo jednog emitovanja, nakon pritužbi roditelja da, citiramo, propagira homoseksualnost. Obustavu filma je tražila novopazarka Irma Koca Dagli. Za Radio Slobodna Evropa je izjavila da je takav zahtev podnela nakon što je sa decom pogledala film u bioskopu.
Film, iako potpisan kao dečiji film, nije adekvatan ciljnoj grupi kojoj je namenjen, odnosno nižem školskom uzrastu dece, zato što otvoreno i direktno promoviše homoseksualizam.
Urednica u Kulturnom centru u Novom Pazaru Elma Šabanović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da se film Čudesni svet ne prikazuje jer je, citiramo, ispoštovan zahtev publike.
Nije u skladu sa željama naše ciljne grupe. Za film više zaista nije bilo interesovanja. Mi posle toga nismo prodali ni jednu kartu i odlučili smo da reprize ne bude.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Srbije Brankica Janković poručila je da ustanove imaju pravo da određuju kulturni program, ali da se to ne sme raditi tako da se podstiče i širi diskriminacija prema bilo kome.
Ukoliko je zaista razlog povlačenja filma sa repertoara bioskopa prigovor roditelja zbog toga što je junak filma voli isti pol, to je za svaku osudu.
Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz kabineta poverenice. Diskriminacija LGBT zajednice. Tako Goran Miletić iz međunarodne nevladine organizacije Civil Rights Defenders opisuje skidanje Disneyevog filma sa repertoara novopazarskog bioskopa.
Mala grupa ljudi nameće kršenje ljudskih prava, dakle u zemlji gde su standardi i zakoni vrlo jasni. Ovo je krajnje neprihvatljivo, predstavlja cenzuru i apsolutno je protivzakonito i protivno zakonu o zabrani diskriminacije.
Čudesni svet je opisan kao naučno-fantastični film u čijem je fokusu avantura porodice istraživača Clade. To je prvi Disneyev animirani film u kojem je protagonista gej. Najmlađi član porodice Clade, 16-godišnji Ethan, zaljubljuje se u momka, a porodica prihvata i ohrabruje njegov izbor. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara i Beograda, Amela Bajrović i Nevena Bogdanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Da? Digao ruku na tebe. Okreni se i zauvijek otiđi. To je kao kada se na početku filma pojavi pištolj, nekako znamo da će se do kraja filma upotrijebiti. Odmah potraži pomoć, ne čekaj s nadom u happy end. Svoja, slobodna, nezavisna, snažna. Drago mi je da ste došli, ja sam Lila s Radio Slobodna Evropa.
Ja sam Jasmina iz Mostara.
Jasmina iz Mostara. Šta mislite, koliko su žene jake da se odupru i šta je najbolje rješenje?
Ma žene su jače od muškaraca u svakom pogledu. Pa najbolje rješenje ako familija ili komšije znaju da se to dešava, neka prijave. Obično svi šute, ko nešto da se ne zamjere. I u to žena pogine.
Šta bi žena sama mogla da uradi u situaciji kad doživljava nasilje?
Pa otići ili u policiju ili u službu socijalne pomoći. Od nekog da traži pomoć. Ako ima takvog, eto, ta je udavljena, Bože sluču. Muž bio ljubomoran. Pa mogo se razvesti što će je udaviti. Prvo je izmlatio na ovoj, pičitamo oslobođenje. Pretuko je pa je onda... I na kraju je udavljena. A da se poželi familije, jer eno komšija kaže da je to jedna divna familija koja je svima pomagala, a njoj ko je pomogao niko. Možda je šutila što je greška, a i da je rekla, muža nije pilo vode, ne znam, užasno, zadavit svoj život, eto, što je bila lijepa, što je on ljubomoran. Ja još nisam srela muškarca da nije ljubomoran, makar malo. Ali mala ljubomora je pozitivna, ono, stalo mu je do tebe. A kad je bolesna ljubomora, evo kako završi. Ode žena bolana.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu Za vir ispod površine dosta sam pričala i s drugim ljudima i sama sa sobom. Nakon što je muškarac zadavio ženu u Bihaću, 14. oktobra održani su protesti na koje je izašlo hiljade ljudi u 19 BH gradova.
Zajedno tu smo da kažemo dosta! Dosta terora na ženama!
Muškarac zadavio suprugu u centru grada.
Muž ubio suprugu koja ga je prevarila, potom i sebi oduzeo život.
Nije zločin iz strasti, već femicid.
Muškarac ubio ženu u kafiću.
Nije nesretan slučaj, već ubistvo.
Pred majkom ubio svoju bivšu suprugu.
Muž došao iz Njemačke pa sjekirom ubio ženu, a onda i sebi presudio.
Nije se desila porodična tragedija, već ubistvo.
Muškarac koji je ubio suprugu već bio u zatvoru zbog ubistva.
Muškarac ubio suprugu pa sebe, tijela pronađena u štali.
I to je samo dijelić sličnih naslova iz Bosne i Hercegovine i regije objavljenih ove godine. Ne znamo kakvo su sve nasilje žene koje su ubili muškarci iz mračnih pobuda i rodno zasnovane mržnje izdržale, vrištale, bolove podnijele, u kakvoj su agoniji hodale. Možda su čutale, možda su tražile pomoć, ali je nisu dobile. Možda su tražile pomoć, ali to nismo prepoznali. Fatima je sićušna žena, starija, možda ima 70 godina, možda i više. U razgovoru saznajem da je iz Srebrenice. Nju sam srela na protestima u Sarajevu, naš bol je vaš sram.
Kao da sam vidjela suze u vašim očima.
Zašto da ne? Svaka žena zaslužuje suzu, svake druge žene.
Vi ste malo starija generacija.
Da.
Pretpostavljam, naslušali ste se i nagledali ste se
da.
Nasilje nad ženama u našem društvu.
Ja sam u samom društvu i u ratu. Obzirom da sam preživjela Srebrenicu, dosta se toga nagledala, tih muka žena i svega onoga što mi se dešavalo u tu periodu. I posle i tog perioda.
Šta moramo da uradimo da se ne bi ponavljao nasilje nad ženama?
Šta da vam kažem sad u ovom momentu, mislim da bi se žene trebale, da se čini svakodnevno organizirati ovim mitinzima i upozoravati javnost.
Sistem, mora li se sistem
mijenjati? Sistem se mora iz temelja mijenjati što se tiče žena i ženskih prava. Dok jedan put nas vlast ne počnu slušati, dok ne tjednu čuti naš glas svih žena.
Teja je jako visoka, krupna, izgledom jaka žena. Nije bila na protestima i nije čula za femicid. Nisam je pitala koliko sada ima godina, sigurno ne više od 24-25. Kada je doživjela muško nasilje, imala je svega 16.
Pa jesam.
Od strane muškarca?
Da.
I kako ste se postavili u toj situaciji?
Pa eto, imala sam neke dobre prijatelje koji su me čuvali i to je to.
Bilo je to veza, neka veza, jel?
Pa jeste, ali eto, šta ja znam, nije to baš ispalo tako kako sam ja mislila da jeste.
Znači, bio je nasilnik?
Jeste.
Uglavnom ste izašli iz te veze?
Davno, tako da, najviše nemam tih problema, sad sam sretna, eto.
Da li ste poslije razmišljali o tome da se nasilnik može i ranije prepoznati nego što digne ruku da udari?
Pa ne znam, mislim, ja sam bila dijete do tada, tako da nisam tad mogla prepoznati, to je sigurno, ali recimo sada možda i bi po načinu govora, ponašanja i tako. Treba ljude posmatrati, to je moje mišljenje.
Šta preporučujete ženama koje se zateknu u takvoj situaciji?
Nikako da ne šute, znači da ne rade moje greške, jer ja sam ko mala šutla, krila se sa svojim prijateljima umjesto da sam rekla, znači ni slučajno šutjet i gleda da se makne od te osobe, da reaguju, jednostavno da reaguju. Bez obzira na djecu, bez obzira na familiju, bez obzira na bilo koga, u tom trenutku trebaju da gledaju na sebe.
Kako bi, po vašem mišljenju, žena mogla da se osnaži?
Pa vidite, danas ekonomsko osnaživanje je malo teška definicija kod nas bar, ali u svakom slučaju svaka ta žena ima barem prijateljicu neku, ima barem roditelje ili nekoga koje voli i uvijek može potražiti utjehu i pomoć u njima. A ostalo je sve na njoj samoj.
Postoje i služba?
Postoje, naravno da postoje, ali govorim ovako na koga se ona najviše može osloniti. Tako da moje mišljenje je samo da ne treba šutjeti, nego da i ona uradi nešto. Prvo zbog sebe, a onda posebno ako ima djecu, dužna je toj djeci.
Kako biste sad postupili?
Definitivno, što se toga tiče sam osnažila, mislim, svako od nas ima ko je to doživio, jel ima tu vrstu traume, ali opet ne bi sebi dozvolila neke takve stvari, zato što sam to već prošla i otprilike znam kako bi se postavila da saznam kakav je on zapravo. Tako da ja sebe sigurno ne bi ponovo dovela u tu situaciju. Najveća greška žena što smo lakovjerne i previše vjerujemo riječima, a ne gledamo šta oni zapravo rade. I zato sam ja i rekla, treba ljude posmatrati. Ja sam prestala puno da pričam od tada, samo sam posmatrala i gledala kako se ljudi ophode, kako gledaju na svijet, šta ih interesuje, šta ih ne interesuje. I samim tim ćete saznat kakav je on zapravo. Tako sam ja bar.
Porodice, komšije, komšinice, svjedoci, svjedokinje nasilja.
U svakoj našoj maloj, svakoj ulici, svakom haosoru, bilo da je u kući, na poslu, na nastavi ili je izašla vani prošetati, upravo sad neka žena trpi nasilje ili je potencijalna nova žrtva. Nasilje nad ženama nije privatna stvar.
Kako biste vi reagovali kada bi vaš bračni partner ili momak ili svejedno ko digao ruku na vas?
Vjerovatno ne bi bila tu više, napusto, bez obzira na sve.
A recite mi, kada biste vidjeli da nekom ženom muškarac vrši nasilje? Da,
pa nezgodno je na današnje vrijeme uopšte prići tu, ali vjerovatno ne bi mogla samo proći i zatvoriti oči.
Biste li zvali policiju?
Naravno, možda bi u tom slučaju ja bila kriva, možda bi sutra rekli pa šta, pa nije, pa vidite šta se dešava. Apsolutno ljudi vide da se to nešto tuče, nebitno šta već, svađe, galame, prijaviš, kažemo kakvi laž. Mislim, teško je tu dok sama osoba ta koja se zlostavlja i maltretira, ona sama ne stavi crtu i to je to.
Odala sam gradom, razmišljala o tome što mi je malo čas rekla Enisa i onda sam vidjela tri žene. Munira, Aldina i treća kojoj igrom slučaja nisam saznala ime sjede i ćaskaju ispred jedne od radnji na Baščarši. Pa sam poželjela i ja da im se pridružim i pročaskam o svemu ovome.
Koga su do kad? Gdje?
Ono je što davio ženu Buna.
I sam svoje sjede. I zato se danas pratim.
Jeste li vi ikad doživjeli nasilje u porodici?
Hvala Bogu, nisam.
Niste. Da, kad bi vam se desilo, kad bi digao neko ruku na vas, muškarac, partner.
Pa vjerujte, mislim da je to više, da možemo da kažemo jedno bi više nikad sigurno bi da bi se obratila policiji i ostalim službama. Mislim da je to nekako pametno za obratiti.
Koliko nas štiti policija od toga? Ja to znam, imam to u komšilku, dođe policija, ništa. Dođu i odu. Mislim, policija uradi svoje poslo, ali ne radi tužilaštvo. Policija završi svoje, odvede ga i pusti ga tužilaca.
I sad kad napravimo, ono, recimo kad bi napravili jednu mini analizu, šta bi u društvu trebalo da se mijenja da se takve stvari ne bi dešavale? Gdje da počnemo?
Od same sebe. Dobro, od same sebe, normalno od same sebe.
Prvo od odgoja, jer sve kreće iz kuće. Od odgoja, znači svaki sami individue, pa sve nadalje. Onda od tužilaštva, sistema općenito u Bosni i Hercegovini, sigurnosnih institucija i samog povjerenja. Povjerenja u same institucije u sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Mislim da isto tako tu problem. Mada, opet kažem, od same sebe, od individue, od kućnog odgoja i tog patrijahata što se dešava, pogotovo u Bosni i Hercegovini, odnosno na Balkanu općenito. Jer nekada u ovim zapadnim zemljama u Europi ovakve stvari dešavaju se, ali mislim da sam manje mjere nego ovdje.
Kako se žene mogu boriti protiv toga? Evo, na primjer, protesti, da li mislite da je to jedan od načina da se podiže svijest?
A slabo? Ma nije.
Pa šta je?
Ja mislim da nije. Inače, od svih protesta nikad nismo imali ništa.
Pa kako
ništa
da se borimo?
Ono je dam na sebe, nek se svak bori za sebe. Mislim da je to najpametnije.
Jel bi možda neke stvari trebale, recimo, kroz obrazovanje, kroz edukaciju, kroz medije?
Kako da ne? Od osnovnog obrazovanja pa nadalje. Evo, ja sam 5. godina master studija, sigurnosnih i mirovnih studija baš. I mislim da bi i mi, kao na fakultetima, pogotovo tih sigurnosnih struka i svega ostalog, trebali malo više da učimo samom obliku svakog nas. Učimo mi, ali najviše o ratu i tim nekim savremenim, velikim tim nekim nasima, tim oružanim, hajmo reći, dok ovih unutrašnjih, unutar osoba ne. Mislim da ima i toga, da treba da se dešavaju te edukacije kroz to samo obrazovanje.
Vi kažete, malo primate u komšiluku, čujete?
Ja, čujem i po cijelu noć vrište žena, dolazi policija, šta uradi? Vjerovatno je on istuče, policija dođe, odvede njega, nju naku sigurnu kuću. To se traje mjesec dana i opet pusta. Ništa, ja nisam vidjela nikada da su ga zatvorili, da su ga osudili, ne zatvorili, zatvori ga policija. Odvede ga policija. Nema ga mjesec dana. Ali nije on osuđen, ja sam bio u pritvoru mjesec dana pod istragom. I ništa.
I vrati se ono kuću, vrati se ono?
Vrati se opet u kuću i opet u traju. Mjesec, dva, tri i opet ista stvar. Niko je ne pomaže.
Znači i vi ste prijavljivali?
Nisam ja, nisam to njen komšiluk to radio. Nije baš ono prvi komšija pa da se ja nešto, to je mahala.
A mislite da bi se trebalo prijaviti?
Da. Mislim, ali imaju on bliži koji prijave odmah. Ali ništa od toga.
Prijavila sam
opet,
ja.
Opet, kažem, u svakom slučaju policija...
Imali smo takav slučaj. Kad ga supruga ne prijavlja, šta ću ga ja prijavljivati? Ona to trpi. Mi smo ga prijavili.
Pa jeste recimo razgovarali s njom, ono, da joj date savjet?
Ona kaže da se mi ne petljamo u to, da to nije naša stvar. I normalno da ćete se okrenuti i otići.
I čujem što ja vama govorim, sve vam je od kućnog odgoja. Znači, od same individue, od same kuće pa nadalje. Jer ako vi ne date na sebe, vjerujte, ako se postavite neki gard, niko onda neće da vas dira. Mislim da ima i tog nekog segmenta u svem tome.
Od odgoja obrazovanja, pa kroz širu društvenu zajednicu i mora možda jedna generacija...
Treba jedna generacija da krene. A što je široka, jako kompleksna tema, općenito za svijet, a pogotovo za Balkan. Mentalitet ljudi koji živi na Balkan.
Jeste li za fight?
Da.
Pa naravno da jesmo, ja sebe smatram jednom feministkinjom, tako da ja sam i tekako za fajt.
Nekako bi trebalo te žene stvarno, ali ne znam kako, meni to nije jasno, stvarno mi nije jasno, da, neko, da je neko na batina, da je neko na buba, da ona ujutru modra ide ulicom i za par dana opet ona s njim za rukicu i odeš.
To sve zahtjeva sistem, to sve zahtjeva psihološku pomoć.
Jeste, zato što ona, on joj neće da djecu. Mislim i prijeti im, ne smije, ne smije ni otići. I da ode, da ga ostavi, da ode negdje, ne smije, tu sigurnu kuću, dok se to malo sredi, pa onda opet, šta će vrati se, ima troje djece, vrati se, sad će držati da je odgoji tu djecu. Samo govori da mi je podiš djecu, ma po, ti podigneš djecu, on je došao.
Rezultati istraživanja iz 2018. UN-ovog ureda za drogu i kriminal pokazalo je da je najnesigurnije mjesto za žene upravo njihov dom, u kojem su intimni partneri ili članovi porodice ubili 6 od 10 žena. Možda žena prethodno prijavi nasilje, tamo se negdje zabilježi, ali eto ne nalaze osnove, eto ne mogu mu ništa ili malo šta. Možda ga policija privede, a sud pusti ili osudi po nekim blažim kaznama, nego što bi to bilo kao da se sudi za femicid, i koji još uvijek ne postoji u krivičnom zakonu BiH. I onda se tako dešava da jednog dana osvane naslov od ranije poznat policiji ubio ženu.
Tužno je to što su možda naše majke, naše nane prelazile preko toga jer su možda i morale, mi danas ne moramo. Da kažem da sam protiv tog nasilja, da kažem da ja ne želim da živim u tom nekom starom društvu, želim da razmišljamo normalnije, da živimo u nekom normalnijem društvu. Znači, i evo danas su organizatori postavili neke uslove, pa se nadam da će iko uvažiti te uslove. Ako jednog dana budem u mogućnosti da se borim za to, možda kroz neke naše institucije, i slično, sigurno ću biti ta. A danas sve što mogu raditi je da budem tu i da kažem stop.
Jel mogu da čujem vaš stav kad je u pitanju nasilje nad ženama, femicid? Na koji način da se borimo?
Pa jedino ovakvim nekim protestima, da se možda da se edukuju mladi u školama, da se više govori, da ne bude više tabu tema, da se može slobodnije govoriti sa očevima i sa amđama, da se...
Pa da se odučimo od te kulture šutnje što ubija ovaj narod.
Patrijarhat.
Upravo, dole patrijarhat. Dole patrijarhat.
Djevojke koje su nam poslale ovu poruku, Almedinu, Aminu i Janu, sam srela na protestima, gdje sam naišla i na sarajevskog glumca Amara Selimovića sa kćerkicom, koji se također osvrnuo na patrijarhat.
Kada se stvari počnu rješavati sistemski i sistematski, kada mi budemo vodili računa o obrazovanju, o obrazovnom sistemu, da svi ljudi moraju imati osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, samim tim sticat će i samopouzdanje, sticat će neophodnu hrabrost i da znaju šta stoji iza svake njihove izgovorene misli, iza njihovog stava. Samim tim i žene će biti poštovanije, uvažene, bit će ravnopravne, u nekim slučajevima što da ne, treba da budu i dominantne, one koje nude perspektivu, one koje su pametne, koje su inteligentne, a takvih ima, ja pretpostavljam, mnogo više nego muškaraca. Mi živimo u duboko, duboko zaglibljenom patrijarhalnom sistemu gdje žena se i dalje posmatra kao najobičniji seksualni objekat, da ne kažem kao neka seksualna igračka. Mislim, veliki je problem u ovom društvu što muškarci, roditelji, očevi, kada imaju kćerke, doživljavaju to kao poraz. Jer znate šta, kao jel sin, ma nije kćerka, ma hajde nema veze. Jer to se stavlja u domen vica, a vic zna biti često vrlo opasan, vrlo degradirajući, omalovažavajući, zato što onda uđemo u domen podrazumijevanja. Ako mi počnemo podrazumijevati žensku djecu, djevojčice, curice, kao nešto što je manje vrijedno, mi onda ne možemo ništa očekivati od njih kada oni postanu punoljetne osobe koje treba da budu nosioci, da budu stubovi određenog društva. Očevi moraju biti ponosni na svoje djevojčice, zato što imaju priliku da sutra jednako i ravnopravno mijenjaju ovaj svijet na bolje, a ne da budu tužni, nesretni zato što nisu dobili sina.
A od 2017. do danas je prema nezvaničnim podacima ubijeno 60 žena u BiH. Ubili su ih muškarci, partneri ili bračni partneri, bivši ili sadašnji. To je femicid. U samo jednoj godini, to je 2017. u svijetu je ubijeno 87.000 žena. Izvještaj Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal pokazuje da su ta ubistva kulminacija prethodnog nasilja. Kako stvari da se promijene iz temelja? Kako mijenjati narative, zakonima, većim kaznama? O tome sam razgovarala i sa Selmom Hadžihalilović iz Fondacije Cure i Udruženja Ženska mreža BiH.
Da vam kažem nešto, jako puno ženskih organizacija je uradilo vrlo ozbiljne analize i preporuke krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini. Mi kada tražimo usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, mi zaista stojimo sa ozbiljnim preporukama iza tog našeg zahtjeva i svi ti zahtjevi zajedno sa svim istraživanjima su doneseni na uvid onima koji donose odluke. Oni prije svega trebaju jasno da istupe u javnosti i da kažu da osuđuju femicid, da osuđuju sve oblike nasilja nad ženama i da će uraditi svoj maksimum kako bi u našoj zakonskoj legislativi femicid bio zaista prepoznat kao ozbiljan zločin. To je pod broj 1. Pod broj 2. Prihvatiti se posla. Vlast se što prije treba uspostaviti. Molim vas, sjedite, prihvatite se posla i počnite da radite.
Kada je u pitanju postojeći krivični zakon, da li su one kazne koje tamo stoje, da li su to dobre kazne?
Pa ne znam što bi vam rekla. Znači, vi ako pogrešno parkirate auto, vi ćete dobiti kaznu koju morate odmah platiti. Ako ne plaćate alimentaciju, neće vas nikad kazna stići, jer naravno niko ne prati o tome da li su i te čak neke bazične stvari, jeli, da li se izvršavaju onako kako treba i kako zakon nalaže. To je pod broj 1. Pod broj 2, vi ne možete nekoga opravdati za izvršeno nasilje zato što je nositelj nekakvih visokih ratnih priznanja ili nekakvih visokih akademskih titula i tako dalje. Nasilje je nasilje bez obzira koga počinio i treba da bude kazne, trebaju da budu preventivne, znači sankcije zaista trebaju biti oštre. A da ne govorim da obrazovanje trebamo mijenjati, jer mi svi uporno govorimo trebamo učiti djevojčice. Mante više sa obrazovanjem djevojčica. Trebamo i dječake učiti i muškarce da nasilje nije rješenje.
Ono što sam, kad sam pomenula krivični zakon, evo sad sam izvadila papir, to je, kaže, ako krivičnim dijelom iz stava 1, to je silovanje, jel? Prouzrokovana smrt silovane osobe, ili je ona teško tjelesno ozlijeđena, ili je teško narušeno zdravlje, ili je silovana ženska osoba ostala trudna, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora u trajanju od najmanje 3 godine.
Pa je potreban komentar na to? Mislim, zaista smiješno, 3 godine, pa dok napokon ode u zatvor, pa dok se uračuna prostor koji je prošao, jeli, kroz ove istražni organi i tako dalje, 3 godine faktički može na slobodi da provede. Mislim, ja tu ne vidim nikakvu sankciju niti nikakvu preventivnu mjeru.
Saša Magazinović je podnosio tako?
Nije se prošle godine upitao poslaničko pitanje zašto femicid nije definisan unutar krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.
I ništa se nije dogodilo?
Nije dobio ni odgovora, da, već godinu i po dana.
Riječ je o zastupniku u parlamentu Bosne i Hercegovine Saši Magazinoviću, kojim je rekao da već idu prvi sastanci sa predstavnicama udruženja koje se bave zaštitom žena, te da tako važni zakoni za sve ljude u BiH ipak mogu proći, ako se nađe načina, pa tako i da se femicid definiše kao posebno krivično djelo.
Već sada se javilo nekoliko žena koji rade u institucijama gdje su svakodnevno u dodiru sa žrtvama nasilja u porodici, tako da vjerovatno ćemo ići u 2 pravca. Jedan je ovo bavljenje posljedicom, što jeste izmjena krivičnog zakona u smislu definiranja femicida kao zasebnog krivičnog djela. Međutim, ono što ja preferiram jeste da se prije svega proba raditi na prevenciji, a oni koji provode trenutno važeće zakonske i podzakonske akte su najbolja adresa da kažu šta i gdje je potrebno promijeniti.
Da li očekujete da će takav zakon biti moguć u parlamentu, da će proći?
Znate kako, kod nas je vrlo teško bilo šta predvidjeti ako budemo radili na kvalitetan način i budemo zagovarali ovo na način da se izbjegne bilo kakva politizacija teme. Smatram da je moguće, evo jedan možda dobar primjer, je nedavno usvojena moja inicijativa o pristupanju Bosne i Hercegovine eurotransplantu. To je tema koja je stajala više od 10 godina negdje sa strane. Parlament je usvojio jednoglasno ovaj put. Onda se postavlja pitanje zašto to nije ranije urađeno tako, pa eto, možda je ovaj put priprema bila bolja i možda smo ovu temu odvojili od dnevne politike na odgovarajući način, jer znate kako, i ova tema vezana za femicid kao zasebno krivično djelo, jednako kao i eurotransplant, jednako kao i legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, su teme koje se ne tiču niti jedne etničke grupe, niti jedne političke stranke, niti entiteta. To su teme koje se tiču svake osobe u Bosni i Hercegovini.
Femicid je zločin iz mržnje nad osobama ženskog spola motivisan spolom žrtve i osjećajem nadmoći. Zato se zahtijeva
uvođenje pravne definicije femicida, uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte, hitno usklađivanje krivičnih zakona sa Istanbulskom konvencijom.
Ideju koja me prati dok radim ovaj podcast ostavit ću svakoj ženi na razmišljanje, a to je da bi bilo dobro naučiti osnove neke borilačke vještine. Da se nasilnik može privremeno onesposobiti i obezbijediti sebi vrijeme za bježanje i poziv u pomoć. Osim toga, takve vještine ne samo borilačke, nego sportske generalno jačaju i našu psihu, naš stav. Stav je bitan. Još jednom Selma Hadži Halilović.
Pod broj 1, znači djevojčice i žene trebaju naučiti da autonomija tijela pripada zaista samo nama i nikome drugom. Od broj 2, mislim da cijelo društvo treba da ulaže jako puno u razvijanje zdravih stilova života. To podrazumijeva i obrazovanje o samoodbrani, podizanju samopouzdanja, promjene nekakvih osnovnih društvenih vrijednosti. Znači, trebamo graditi nove društvene norme koje su očigledno poremećene, promovisati vrijednosti ljudskosti, solidarnosti, empatije, društvene angažiranosti i naravno uložiti maksimum. To mi nazivamo rodno odgovorni sportsko obrazovanje. Vrlo često postavljamo pitanje opštinama kroz njihove grantove nevladnim organizacijama koje djeluju na njihovom području. Kaže, mi ulažemo u sport, ok, koliko ste uložili u ženski sport? Pa kaže, i djevojčice imaju pristupa. Koliko ste motivisali djevojčice da i one krenu da se bave sportom? Više nije bitno da li je to borilački sport ili neki drugi sport. Žene treće životne dobi, šta ste za njih uradili?
Da bismo došli do rješenja problema, važno je dići svoj glas, važno je da znamo šta se dešava, važno je informisati se, važni su protestni skupovi, smatra Sandra.
Pa mislim da je rješenje ovaj skup u smislu da ljudi napokon razumiju šta je femicid, jer sam dosta komentara na Twitteru vidjela šta je taj femicid i zašto imamo femicid, a to se ne podvodi pod generalno ubijstvo. Pa eto, za početak da prepoznamo da je to stvarno problem u društvu, a onda da svako od nas stvarno pozove policiju kad čuje da se nešto dešava u komšiluku, da bude podrška ženama za koje sumnjaju da proživljavaju nasilje u porodici. Pa eto, to je to što mi možemo. Dalje je sve na sistemu, znači mijenjati sistem.
Mijenjati narative, to je to. To je proces koji dugo traje.
Yes.
Daleko smo od ravnopravnosti.
Yes.
Fizički ravnopravni nećemo biti nikad.
Yes.
Ja razmišljam kad prolazim ulicom mračnom, ono, da mi je krivo što nisam recimo trenirala nikakav borilački sport.
Treba nam to svaka. Treba imati bar ključeve u ruci kad prolazim mračnom ulicom, ali ima stvarno i saveznika muškaraca koji prepoznaju da se žene prepadnu, pa onda oni nešto počnu pričati ili ne znam, ja, daju signal da žena ne treba da se osjeća nesigurno, pa eto, i treba nam takvi drugova.
I džiu-džicu.
I džiu-džicu, definitivno. Hoćemo zajedno pisati šta ćemo. Ajde.
Planiram plivanje i džiu-džicu. Svoja, slobodna, nezavisna, snažna.
Nijedna žena nikad nigdje nije kriva zato što je udarena, silovana, ubijena. Krivi su muškarci, nasilnici, institucije koje godišnje krije.
Proglas, poruke i zahtjevi koji prati ovaj podcast pročitale su desetine žena onog dana kada su održani protesti u Sarajevu i drugih 18 BH gradova. Mi moramo biti glas onih žena koje ne smiju da govore. Društvo ih mora ohrabriti, država im mora garantovati sigurnost. Da pravna država postoji, čvrsto bi stala iza žene koja doživljava nasilje. Onda bi ona smjela i da govori i da ode od nasilnika poluubice, a on bi završio na vrijeme u zatvoru. Prije nego što je oduzme život i postane ubica. Zašto femicid kao posebno krivično djelo? Kakav je karakter nasilnika? I koliko treba ženi da ode od takve osobe? Objašnjava psihologinja iz Fondacije lokalne demokratije Jasmina Buljić.
Kad se radi o ubistvu žene, nasilni partner, odnosno je li sada već počinitelj ubistva, dobija manju kaznu negdje do 10 godina zato što se radi o olakšavajućim okolnostima nasilja u porodici i ubistva žene se tretira kao nasilje u porodici. Kada bi se ono tretiralo kao ubistvo, što jeste, tada bi kazne bile veće, negdje od 21 do 45 godina. Ali zašto je li uvesti femicid kao poseban termin? Zato što se tu ne radi samo o običnom ubistvu. Tu se radi o ubistvu koje je produkt mržnje prema ženi i koji je produkt tog jednog dugotrajnog nasilja i torture žene. Vidite, obično su nasilnici jedni manipulativni ljudi. Oni imaju način na koji mogu da se samo predstave drugim ljudima, komšijama, prijateljima, svojim kolegama na poslu, način da to izgleda da su oni zaista jedni prijatni, divni ljudi. A zapravo samo žena i eventualno djeca, ukoliko ih imaju, znaju šta se dešava među njihova četiri zida. I statistika pokazuje da je potrebno ženi negdje 5-7 puta u prosjeku da ode od nasilnika, da se vrati nasilniku kako bi zapravo skupila snage da to prijavi, da zaustavi nasilje. Zašto je to tako? Iz razloga što žene često sebe okrivljavaju za to nasilje i onda one misle, aha, sad možda sam ja nešto mogla drugačije, pa ću pokušati drugi puta ovo, pa ću probati da ga promijenim. Imaju neke razne ideje, međutim ako nekoliko puta pokušaju to, zapravo spoznaju da je toj osobi potrebna stručna pomoć i da to zapravo ni u kom slučaju nije njihova odgovornost.
U Bosni i Hercegovini nasilje se može prijaviti na SOS ženski telefon 033-222-000. Policija 122, SOS u Federaciji BiH 1265 i u Republici Srpskoj 1264. Ja sam Lila Omeragić-Ćatić i vrlo sam svjesna da sam tek zagrebala ispod površine, tamo gdje se nalaze žene koje ne smiju biti same. A ovaj, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.